Labrīt! Ar ziņām studijā Agite Lapsa. No šodienas ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis pārtrauks darbu diennakts režīmā un atsāks strādāt kā pirms COVID-19 krīzes, nodrošinot konsultācijas tikai laikā, kad ģimenes ārsta prakse nestrādā – vakaros, naktstundās un brīvdienās. Tāpat kā iepriekš ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001 darba laiks, darbdienās būs no 17:00 līdz 8:00, savukārt brīvdienās visu diennakti. Šodien stājas spēkā krimināla procesa likuma grozījuma tiesvedību ilguma mazināšanai, kas ļaus tiesnesim noteikt atbilstošu tiesas debašu ilgumu. Tas ne tikai nodrošinās procesuālo ekonomiju, bet arī uzlabos procesu kvalitāti, jo tā dalībniekiem savus viedoklus un argumentus būs tiesai jāpasniedz koncentrētākā veidā. No šodienas valsts ieņēmumu dienests atsāks klātienes, klientu apkalpošanu, pauskā tukumā un aizkrauklēm. Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, vidpakāpeniski atsāk klientu apkalpošanu klātienēm. Savukārt Svedbanka no šodienas slēgusi Kuldīgas filiāli. Bankā norādīja, ka ir atsevišķas filiāles, kurās klientu plūsma ir samazinājusies līdz tādam līmenim, ka nolemts tās slēgt. Pārtraukt vēl kādas filiāles darbu pagaidām nesot plānots. Ādažu bāzē šodien atklās divas jaunas celtās kazarmas, kas paredzēts Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīru izvietošanai. Būvniecības projekta kopējās izmaksas ir 15,5 miljonu eiro, aptuveni 4,8 miljonus sēdza NATO drošības investīciju programmas finansējums. Lietuva šodien svin valsts dienu, pieminot 767. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Ar valdnieka Mindauga vārdu pieņems saistīt Lietuvas valstiskumu sākumu 13. Gadsimtā, 1253. Gada 6. Jūlijā ar Romas pāvesta Inocenta 4. Svētību. Viņš tika kronāts un kļuva par pirmo un vienīgo karali Lietuvas vēsturē. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā valsts austrum rajonos lielākoties saglabāsies apmācies laiks un brīžiem līs, Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Rietumdaļā nokrišņi nav gaidāmi. Putīs mērens dienvid rietumu vējš, kas daudz viet pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 23 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.